Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Keling, hurmatli tinglovchilar, bugun sizlar bilan birga muqaddas kitobdagi yozuvlarni o'rganishga harakat qilib ko'raylik. Xudovand doimo o'z so'ziga sodiqdir, chunki Xudovand gunohni jazolashi kerak. Shunga qaramay, Xudo muhabbat xudosidir. Biz bu haqida hech qachon unutmasligimiz kerak. U hech kimning halok bo'lishini istamay, hamma tavba qilsin deb sabr toqat bilan kutib turibdi. 2 Butrus kitobining 3 bobi 9 oyati shu haqida gapiradi. U gunohkorga o'z marhamatini ko'rsatmoqchi. Bu haqida esa Efesliklarga maktubining 2 bobi 4 oyatida aytib o'tilgan. U buni qanday qila oladi? Muqaddas Xudo shunday deb aytadi. Gunohkor o'lim jazosiga tortilishi kerak. Biroq u sevuvchi Xudo. Shu bilan birga shunday deydi. Men gunohkorga marhamat qilmoqchiman. Men uni qutqarmoqchiman. Men jazoga loyiq odamga, gunohsiz odamga qaraganda qaramoqchiman. Men uni mangulikda, samoda men bilan birga bo'lishni xohlayman. Xudo muqaddas. U gunohni yomon ko'radi. Biroq Xudo muhabbatdir. Gunohkorni sevadi. U qanday qilib gunohkorni qutqara oladi va bir vaqtning o'zida odil va muqaddas harakat qila oladi. Xudoning muqaddasligi va solihligi quyidagilarni e'tirof etadi. Faqat gunohsiz, komil insonlargina samoga kira oladilar. Gunohkorlar esa o'lim jazosiga mahkum bo'lishlari kerak. Xudoning muhabbati, shafqati va ezguligi cheksizdir. Agar Xudo gunohkorga gunohlari uchun o'zi haq to'lashga ijozat bersa, u shubhasiz halok bo'ladi va Xudoning huzurida bo'la olmaydi. Keling, shu o'rinda bir misol keltiraylik. Shotlandiyada hosil yig'ib olish vaqtida ayollar hosilni bog'-bog' qilib bog'lar edilar. Bir ayol bolasini qoldirish uchun unda hech kim yo'q edi. U uni o'zi bilan olib kelib, dalaning chetida unga qulay kravatcha qilib qo'ydi. Qarovsiz qoldirilgan bolani ko'rgan burgut qo'qqisdan chovut solib, bolani changallab olib, uni o'zining qoya uchidagi iniga olib ketdi. Bolani ko'targan qushni odamlar ko'rib qolib, jar solishdi. Biroq hech kim tik qoyadan burgutning uyasiga chiqa olmasdi. Bir necha erkak yuqoriga chiqishga urinib ko'rishdi. Ular orasida ko'pincha kema mashtasiga chiqib yurgan dengizchi ham bor edi. Axiri onaning o'zi urinib ko'rmoqchi bo'ldi. O'z muhabbati qistovi ostida u uyaga yetmagunicha borgan sari yuqoriga ko'tarilaverdi. Keyin u burgutni haydab, o'zining zarar ko'rmagan go'dagini uyadan tortib oldi. Asta-sekin, cheksiz sabr-toqat va qat'iyat bilan pastga, ya'ni o'zini kutib turgan do'stlari oldiga tushdi. Muhabbat chorasini topdi. Har qanday yordamchilarsiz, kuchsiz bo'lgan joyda muhabbat chorasini topdi. Shunday qilib, Xudo gunohkorni yuqoridagi ayol o'z go'dagini sevganidan ko'ra ko'proq sevadi. Ona qalbida o'z mahsuliga muhabbatni uyg'ota olgan Xudo gunohga qurbon bo'lgan odam atoning farzandlarini o'z huzuriga qaytarishning chorasini topa oladi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan bugungi eshittirishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eshittirishimiz nihoyasida yana bir bor shuni eslatib o'tishni lozim topdik. Xudovand barcha insonlarni sevadi, shu jumladan gunohkorlarni ham. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.